Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė keletą žmonių, kurie bažnyčios aplinkoje patyrė lytinį išnaudojimą. Pastaruoju metu daug padaryta, kad bažnyčia būtų saugi aplinka vaikams, tačiau vis dar yra ką nuveikti, teigia ekspertai rengia Popiežiškosios vaikų apsaugos komisijos ataskaitą. Beveik 2/3 pasaulio gyventojų neturi užtikrintos religinės laisvės, skelbia pagalbos kenčiančiai bažnyčiai organizacijos paskelbta ataskaita. Italijoje mirė kardinolas Eduardo Menichelli. Spalio 23-ąją Vatikane lankysis Anglijos karalius su karaliene.
Spalio 20-ąją Leonas XIV privačioje audiencijoje priėmė 6 tarptautinio tinklo Ending Clergy Abuse valdybos narius. Tinklas įsteigtas 2018-aisiais ir deda pastangas bei stebi, kad iš tiesų būtų įgyvendinamas nulinės tolerancijos principas bažnytinėje aplinkoje, daug kartų deklaruotas paties Šventojo Sosto. Po susitikimo tinklo nariai pasakojo, kad popiežius pakvietė juos kalbėti visiškai laisvai ir atidžiai išklausė visas jų pastabas bei pasiūlymus, kaip iš tiesų seksualinių išnaudojimų riziką priartinti prie nulio, bei kaip padėti tiems, kurie tapo seksualinių išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje aukomis. Tinklo nariai į Romą atvyko tomis dienomis, kai popiežiškoje nepilnamečio apsaugos komisija pristatė savo antrąją kasmetinę ataskaitą, kurioje pateikta daug pasiūlymų, kaip nagrinėjimus atvejus padaryti skaidresniais, labiau atitinkančiais aukų poreikius. Leonas XIV pasiūlė, kad tinklo ir popiežiškosios komisijos atstovai apsikeistų nuomonėmis, nes dalyjasi tuo pačiu tikslu, kad būtų kuo mažiau išnaudojimų, kaip ir blogų išnaudojimo atvejų tyrimo. Tai buvo labai reikšmingas pokalbis, jis atspindi bendrą įsipareigojimą siekti teisingumo, išgyjimo ir tikrų pokyčių.
Teisininkė Maude Bukuikio, dalyvavusi rengiant antrąjį metinį pranešimą apie bažnyčios apsaugos politiką ir procedūras, kurį spalio 16 dieną paskelbė popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija, pabrėžė būtinybę bendrauti su piktnaudžiavimo aukomis ir telkti dėmesį į kompensacijas. Kompensacijų, kurios apima ne tik finansinį aspektą svarba, būtinybė bendrauti su aukomis ir jas išklausyti, duomenų reikalingų kovai su seksualiniu išnaudojimu poreikis, skirtingi pažangos lygiai pasiekti vietos bažnyčiose įvairiose pasaulio vietose, tai keli iš pagrindinių aspektų išryškėjusių antrajame metinėme pranešime apie bažnyčios apsaugos politiką ir procedūras, kurį spalio 16 dieną paskelbė popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija. Apie tai interviu Vatikano žiniasklaidai kalba teisininkė Mat Divo Bukuikio, dokumentą rengusios darbo grupės atsakingoji vaikų apsaugos ekspertė, dirbusi ir tarptautinėse organizacijose. Ji paaiškina, kad šio antrojo pranešimo apie žalos atlyginimą tikslas yra padėti vietos bažnyčioms visame pasaulyje, toliau stengtis užmėgsti dialogą su aukomis ir jas išklausyti. Pasak teisininkės, ataskaita tai labai svarbus žingsnis į priekį vertinant pažangą, kurią padarė bažnyčios visame pasaulyje. Šiais metais nuspręsta sutelkti dėmesį į ypatingą teisingumo koncepcijos aspektą – tai yra atlyginimą. Svarbu pabrėžti, jog aiškiai nurodome, kad finansinė kompensacija nėra vienintelis būdas atlyginti žalą ir patenkinti aukų poreikius. Kartais nukentėjusiems svarbiau jaustis priimtiems ir remiamiems, nei gauti finansinę kompensaciją. Tai labai svarbus mūsų antrojo metinio pranešimo aspektas, sako ekspertė, pažymėdama, kad ataskaitoje taip pat išreikštas didelis susirūpinimas dėl duomenų trūkumo, nes jei nėra duomenų, nėra ir problemos. Stengiamės gauti daugiau informacijos iš visų galimų šaltinių, kad galėtume remtis ne tik vidiniais duomenimis, kuriuos pateikia bažnyčios ar jų institucijos, pabrėžė ji. Moteris patikino, kad negalima tikėtis greitų pokyčių, tačiau būtina tęsti dialogą ir stebėti, kaip įgyvendinamos rekomendacijos. Tai turi vykti ne tik Romoje vykstančiose diskusijose, bet ir vietos bažnyčiose. Maud de Beaubuquio sako pastebinti didesnį supratimą ir suvokimą apie būtinybę įtraukti aukas. Taigi šioje srityje matoma tam tikra pažanga, nors ji dar nėra pakankama. Taip pat kyla klausimas dėl civilinių institucijų įtraukimo, kuris skiriasi priklausomai nuo šalies. Kartais tai yra privaloma, kitais atvejais tai paliekama asmenų, žinančių faktus, nuožiūrai. Ataskaitoje daug dėmesio skiriama apsaugos politikai ir procedūroms įvairiose vietinėse bažnyčiose ir viskupijose. Vienur pastebima pažanga, o kitur išlieka kritiniai klausimai. Pasak ekspertės, kai kurios bažnyčios yra labai pažengusios, paskelbė gairės, taiko aukų išklausimo ir kitas procedūras. Taip pat yra bažnyčių, kurios tik pradeda spręsti šį klausimą, nes joms tai nauja koncepcija. Anksčiau daugiausia dėmesio buvo skiriama sankcijoms, drausminėms procedūroms ir pažeidėjams, visiškai apeinant nukentėjusiuosius. Deja, yra ir bažnyčių, kurios dar labiau atsilieka, todėl labai svarbu plėsti bendradarbiavimą su dikasterija Romoje, palydėti jas šioje kelionėje.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas dalyvavo labdaros organizacijos pagalba kenčiančiai bažnyčiai spalio 21-ąją surengtoje konferencijoje, per kurią buvo pristatyta 2025 metų religinės laisvės pasaulyje ataskaita ir paminėtos šių kas dveji metai rengimo ataskaitų 25-osios metinės. Kardinolas pasakė pagrindinę konferencijos kalbą, kurioje pabrėžė, kad pagalbos kenčiančiai bažnyčiai organizacijos rengimos ataskaitos yra labai išsami religinės laisvės situacijos pasaulyje apžvalga ir svarbus informacijos bei analizės šaltinis. Kardinolas savo kalboje taip pat priminė, kad šių metų ataskaitos pristatymas beveik sutampa su Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Dignitatis Humanae paskelbimo 60-osiomis metinėmis. Deklaracija buvo paskelbta 1965 gruodžio 7 dieną. Šis dokumentas, pabrėžė kardinolas, yra kertinis akmuo, skatinant religinę laisvę kaip esminį žmogaus gyvenimo aspektą. Kalbėdamas apie susirinkimo deklaracijos turinį, kardinolas išskyrė kelis pagrindinius principus. Visų pirma, būtina užtikrinti, kad visuomenės daugumos išpažįstamos religijos vieša raiška nepažeistų kitų tikybų išpažinėjų laisvių. Deklaracija taip pat pabrėžia darnaus visuomenės sambūvio skatinimo svarbą. Tikroji darna kyla ne iš vienodumo, bet iš tvarkingos laisvės, kai žmonės gyvena tarpusavio pagarbos, teisingumo ir geros valios dvasia. Susirinkimo dokumente taip pat sakoma, kad visuomenės pareiga saugoti savo etinius pagrindus negali reikšti kitų engimo ar išnaudojimo, dangstomo religijos vardu. Pasak kardinolo Parolino, susirinkimo deklaracija iškėlė laisvės ir atsakomybės vertybės, kviesdama žmonės ir tautas statyti tiltus, o ne sienas. Ji paskatino ir katalikų bažnyčią įsitraukti į tarptautinių forumų, tokių kaip Jungtinės tautos, veiklą. Kai laisvė yra tinkamai suprantama, ji yra ne tik teisė, bet ir kelias į tiesą, bei gilesnę bendrystę su Dievu ir artimu, pabrėžė kardinolas Pietro Parolinas. Savo kalboje aptardamas naujausios ataskaitos duomenys, kardinolas atkreipė dėmesį į didelį nerimą keliantį faktą, kad religinė laisvė yra labai apribota 62 iš 196 pasaulio valstybių. Nors tokių valstybių mažiau negu pusė, tačiau juose gyvena beveik 2/3 pasaulio gyventojų. Kardinolas taip pat paminėjo popiežiaus Leono 14 audienciją organizacijos pagalba kenčiančiai bažnyčiai atstovams spalio 10 dieną ir jiems pasakytą kalbą. Joje popiežius pabrėžė, jog religinė laisvė yra nepasirenkama vertybė, bet esminė žmogaus orumo dalis. Jos pagrindas yra tai, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Ši laisvė suteikia žmogui galimybę ieškoti tiesos ir kurti teisingas visuomenės. Be religinės laisvės visuomenės etinis audinys ima irti. Ta kartą, cituodamas savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus paskutinę žinę Urbi et Orbi, Leonas XIV pabrėžė, kad negali būti taikos be religijos laisvės, minties laisvės, žodžio laisvės ir tarpusavio pagarbos.
kardinolas Luisas Tagle misijų sekmadienį šventė Baku su azerbaidžaniečiais, katalikais. Spalio 19 dieną jis aukojo šventasis mišes su vietos vyskupu Vladimiru Fekete Baku katedroje. Dėkojame viešpačiui už šią dieną, už misionierius, už vyskupą, pirmąjį Azerbaidžano kunigą bei Budą Mustafajevą. Visa tai reiškia, kad bažnyčia Azerbaidžane gyva, džiaugdamasis bendruomenės, augimu ir pažanga pastebėjo kardinolas. Popiežiaus vardu evangelizacijos kongregacijoje naujų vietinių bažnyčių skyriui vadovaujantis Luisas Tagle kartu su Azerbaidžano katalikais paminėjo misijos su Jūris įsteigimo 25-asias metinės. 2000 metais Saliziečių globai pavestos misijinės bažnyčios įsteigimas ženklino katalikų bendruomenės atgimimą po stalininio teroro, dešimtmečiais vykdytų persekiojimų, apie kuriuos iškalbiai liudijo vienintelis Baku katalikų parapijos bažnyčios sunaikinimas 1931 metais. Azerbaidžane dabartiniu metu darbuojasi saliziečiai, kiti misionieriai, misionierės ir pasturacijos darbuotojai iš daugiau kaip 10 kraštų, tarp kurių yra Šventosios Motinos Teresės iš Kalkutos seserys. Papasakosiu popiežiui Leonui, kad Azerbaidžane susipažinau su vilties misionieriais iš viso pasaulio, sakė šventųjų mišių homilijoje kardinolas Luisas Tagle. Mirė kardinolas Eduardo Menichelli. Ankonos Ozimo arkivyskupas emeritas Eduardo Menichelli mirė spalio 20 dieną gimtajame San Severino Marke mieste, praėjus kelioms dienoms po savo 86-ojo gimtadienio. Velionis buvo vienas iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus paskirtų italų kardinolų, tačiau dėl amžiaus nedalyvavo jo įpėdinio popiežiaus Leono 14-ojo rinkimų konklavoje. 7-ame dešimtmetyje iš Markių regiono į Romą atvykęs kunigas Menichelli tarnavo įvairiose šventojo sosto institucijose. Iki paskirimo vyskupų buvo rytų bažnyčių kongregacijos prefekto, kardinolo Achille Silvestrini sekretorius. Po 10 ganytojiškos tarnystės metų kieti Vasto vyskupijoje, popiežius šventasis Jonas Paulius II jį paskyrė Ankonos Ozimo arkivyskupu. 2011 metais jis priėmė Ankonos uostamiestyje 25-ojo. Italijos Eucharistinio kongreso proga apsilankiusi popiežių Benediktą 16-ąjį. Kardinolas bus palaidotas Ankonos katedros kriptoje po laidotuvių šventųjų mišių spalio 22 dieną.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Spalio 23-ąją Vatikane lankysis Anglijos karalius Karolis III su žmona karalienė Kamila. Valstybinio vizito metu svečius priims popiežius Leonas XIV. Po privataus susitikimo su monarchais apaštališkųjų rūmų bibliotekoje popiežius Leonas ir Jorko arkivyskupas Stevenas Kotrelas dalyvaujant karališkajai šeimai Siksto koplyčioje vadovaus ekumeninėms pamaldoms. Ekumeninės pamaldos, kurių pagrindinis akcentas bus rūpinimasis kūrinijos saugojimu, bus pirmosios po 16-ame amžiuje įvykusio Anglijos ir Romos bažnyčių atsiskyrimo, kuriuose kartu melsis. Anglijos monarchas, kuris yra anglikonų bažnyčios vyriausias valdytojas ir popiežius, apaštalo šventojo Petro įpėdinis Romoje ir visuotinės bažnyčios ganytojas. Siksto koplyčioje bus skaitomi ir giedami Dievą kūrėją šlovinančios psalmės ir kiti tekstai, įskaitant 4-ojo amžiaus šventojo Ambraziejaus sukurta ir garsaus Anglijos šventojo kardinolo Džono Henry Newmano į anglų kalbą išversta giesmė. Iš anglikonų bažnyčios į katalikų bažnyčią perėjusi šventąjį Džoną Henry Newmaną, Leonas XIV lapkričio 1-ąją paskelbs bažnyčios mokytojų. Karalius Karolis III 2019 metais, kai dar buvo Anglijos sosto įpėdinis, Romoje dalyvavo Niumano kanonizacijoje. Be įvairių kitų svarbių aukšto lygio susitikimų Vatikane su pagrindiniais popiežiaus bendradarbiais, spalio 23-osios popietę karalius ir karalienė lankysis popiežiškojoje Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje, joje įvyks istorinė ceremonija. Popiežiškosios Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikos arkikunigas ir prie jos veikiančios Benediktino abatijos abatas karaliui Karoliui III suteiks Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikos ir abatijos karališkojo konfratro titulą. Titulas primins senus istorinius Anglijos monarkų ryšius su tautų apaštului Šventajam Pauliui dedikuota bazilika ir abatija, pradedant Anglijos saksų monarchų sąsajomis su Benediktinų Šventojo Pauliaus užmūrų abatija nuo 9 iki 11 amžiaus ir vėlyvaisiais viduramžiais, kai Anglijos karaliai buvo šios bazilikos ir abatijos protektoriai. Bazilikos arkikunigas kardinolas Jamesas Harvey ir abatijos abatas Donato Oljaris palydės karalių Karolį III ir karalienę Kamilą pro bazilikos šventasis duris iki apaštolo Šventojo Pauliaus kapo. Karališkojo konfratro titulo suteikimo, kuriam pritarė popiežius Leonas XIV iškilmėje, Karolis III bus pasodintas į specialiai šiai progai pagamintą krėslą su Karolio III karališkojų herbu ir Kristaus žodžiais ut unum sint, kad visi būtų viena. Šie Kristaus testamentiniai žodžiai ištarti prieš pat mirtį ant kryžiaus primena katalikų bažnyčios ir anglikonų bažnyčios vienybės siekį, reikšmingai ir akivaizdžiai liudijama ypač po Vatikano antrojo susirinkimo. Atmintina popiežiaus Šventojo Pauliaus VI ir Kanterberio arkivyskopo Michaelo Ramsey malda kartu 1966 metais Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje, po kurio buvo oficialiai pradėtas abiejų bažnyčių dialogas. Po istorinės naujo titulo suteikimo Karoliui III ceremonijos krėslas bus pastatytas Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikos apsidėje. Juo ateityje būsimų vizitų bazilikoje metu galės naudotis tiek karalius Karolis III, tiek jo įpėdiniai. Dekreto dėl istorinio titulo suteikimo Karoliui III data spalio 10 mena Šventojo Paulino liturginę šventę. 7 amžiuje miręs Šventasis Paulinas yra iš Romos kilęs Jorko vyskupas, vienas iš pirmųjų Anglijos apaštulų, kurį kaip šventąjį garbina tiek katalikų bažnyčia, tiek anglikonų bažnyčia.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.